ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาในวันนี้อาตมาก็จะได้กล่าวเรื่องสันติภาพของโลกต่อจากที่บรรยายมาแล้วในครั้งก่อนในครั้งนี้มีหัวข้อสำหรับบรรยายว่าเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ได้พูดกันมาแล้วในครั้งแรกที่สุดว่าทำไมจึงต้องพูดถึงเรื่องนี้คนวัดคนวาจะถามว่าทำไมจะต้องไปพูดกันในเรื่องสันติภาพของโลกไม่พูดกันถึงไม่พูดกันแต่เรื่องในวัดในวาหรือในส่วนบุคคลนั่นน่ะขอให้เข้าใจว่าเขายังไม่รู้จักเรื่องของกิเลสว่ากิเลสนั่นถ้าแสดงบทบาทเต็มที่แล้วมันก็ไปกันทั่วโลกทำโลกทั้งโลกนี่ให้วิปริตโลกทั้งโลกทั้งจักรวาลก็ได้ มันวิปริตเพราะกิเลสที่มีอยู่ในจิตของคนอย่าไปเข้าใจว่าตัวเล็กๆอยู่ในจิตของคนนะมันไม่มีพิษสงอะไรมันทำให้เกิดการวิปริตหวั่นไหวทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาลเราเป็นพุทธบริษัทสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานท่านทรงปฏิญญาณว่าท่านเกิดขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของสุขเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนในโลกทั้งเทวดาและมนุษย์คือทุกคนในโลกท่านก็พยายามที่จะเผยแผ่สิ่งที่จะช่วยคนทั้งโลกเราที่เป็นสาวกก็น่าจะสนใจคือรับสนองพระพุทธประสงค์ตามที่จะทำได้จะเป็นการเรียนรู้ยิ่งขึ้นไปคือรู้จักโลกว่ามันเนื่องกันอย่างไรถ้ามันขึ้นอยู่กับกิเลสในจิตใจของคนอย่างไรด้วยเหตุนี้และอาตมาจึงได้พูดเรื่องสันติภาพของโลกและครั้งต่อมาก็ได้พูดถึง วิกฤตการณ์ในโลกคือความวิปริต ต่างๆที่ทำให้โลกวุ่นวายร้ายความสงบสุขเรียกว่าวิกฤตการณ์ซึ่งมีเนื่องถึงกันทั้งโลกทั้งต่อมาก็ได้พูดถึงเรื่องมูลเหตุที่ให้เกิดวิกฤตการณ์ คือวันนี้เราจะดูกันให้ละเอียดที่สุด ถึงมูลเหตุที่ให้เกิดวิกฤตการณ์นานาชนิดดังที่กล่าวมาแล้ว วิกฤตการณ์ก็คือความยุ่งยากลำบากและสำรสายเดือดร้อนหาความสงบสุขไม่ได้มันเกิดมาจากความวิปริตของคนในโลกมันเกิดมาจากที่อื่นไม่ได้มันเกิดในโลกเนื่องมาจากความวิปริตของคนในโลกไอ้ความวิปริตของคนในโลกเนี่ยพอที่จะแบ่งได้ออกเป็นสองชนิดหรือสองระยะหรือสองระดับคือระดับคนในโลกที่คุมกันเข้าเป็นสังคมเป็นการกระทำของสังคมคือคนมากๆนี่อย่างหนึ่ง ถ้าเป็นวิกฤตการณ์ถ้าวิปริตของคนแต่ละคนแต่ละคนหรือบุคคลแต่ละคนนี่ก็อย่างหนึ่งเรียกว่าวิกฤตการณ์นี่มาจากสังคมโลกก็ได้มาจากไอ้บุคคลแต่ละคนแต่ละคนก็ได้แต่แล้วทั้งหมดนั้นน่ะมันมาจากความวิปริตในทางจิตใจของคนอีกทีหนึ่งการกระทำของคนมันมาจากความรู้สึกนึกคิดในจิตใจของคนดูสิมันน่าหัวว่าผลเลวร้ายทั่วโลกทั่วจักรวาลมันมาจากไอ้ความวิปริตในจิตน้อยๆเล็กๆตัวจิตดวงนิดๆเนี่ยของคนเนี่ยดูให้มันเชื่อมถึงกันอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากิเลสได้ดีเรื่องธรรมะมันไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องดับกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อควบคุมกิเลสได้ป้องกันกิเลสไม่เกิดขึ้นมาได้ความทุกข์มันก็ไม่เกิดนี่จึงเป็นเรื่องที่ต้องสนใจทีนี้ก็จะพูดกันเป็นลำดับทีละพวกว่าไอ้วิปริตที่เกิดมาจากสังคมโลกคือคนเป็นสังคมรวมกันเป็นสังคมโลกเนี่ยมันทำอะไรผิดมันทำอะไรผิดจึงเกิดวิปริตขึ้นมาข้อแรกก็นึกถึงไอ้ความก้าวหน้าในทางวัตถุนี่เราพูดถึงยุคปัจจุบันเนี่ยความก้าวหน้าในทางวัตถุมันมากขึ้นมีความยั่วยวนให้เกิดความพอใจในความสนุกสนานอาเร็ดอร่อยยิ่งขึ้นทุกทีจิตของคนก็มืดมนมัวเมามันก็หลงไปเป็นธาตุของวัตถุบูชาวัตถุบูชาความเจริญทางวัตถุเนี่ยก็ไม่รู้ตัวนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดนะการที่จะไปหลงบูชาอะไรที่เป็นความผิดพลาดเป็นเรื่องของกิเลสนั่นเป็นเรื่องไม่รู้ตัวทั้งนั้นนะถ้ามันรู้ตัวหรือมันรู้จักอยู่มันก็กลัวหรือมันก็ไม่ไปเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นอันนี้ความเจริญทางวัตถุมันก้าวหน้ามากให้ความยั่วยวนมากคนหลงในอัตถาทะคือความอร่อยซึ่งจะเรียกว่าเสน่ห์ของมันก็ได้ไปหลงในเสน่ห์ของวัตถุบูชาวัตถุนิยมความสุขทางวัตถุซึ่งมันแพงมากถ้าเป็นความสุขทางจิตใจไม่ต้องการอะไรก็ทำสมาธิหาความสุขได้แต่ถ้าต้องการความสุขทางวัตถุต้องไปหานั่นมาซื้อนั่นมาซื้อนี่มาซื้อนู่นมาสะสมมาเป็นการใหญ่เพื่อหาความสุขทางวัตถุมันต้องใช้จ่ายมากมันก็แพงมากแล้วมันก็ยุ่งยากมากแล้วมีน้ำซ้ำมันหลอกลวงมากคือไม่ใช่ความสุขความพอใจที่ได้จากวัตถุนั้นไม่ใช่ความสุขเป็นความเพลิดเพลินที่หลอกลวงถ้าเป็นความสุขที่แท้จริงมันมาจากจิตที่สงบเย็นมันก็เลยไม่ต้องหลอกลวงและไม่ต้องใช้เงินมากเป็นเหตุความหลอกลวงเนี่ยเป็นเหตุให้หลงไหลมันก็ทำให้เกิดการแย่งชิงกันเพราะมันไม่ค่อยจะพอกันหรือว่ามันต้องการมากกว่าที่มันจะทำขึ้นมาได้มันเลยต้องแย่งชิงกัน เป็นเหตุให้คิดสะสมสะสมโดยสุจริตไม่พอมันก็ต้องไปคดโกงเอาของคนอื่นมาอาชญากรรมมันก็เกิดขึ้นเพราะเหตุนี้มันเป็นไปในหมู่คนที่เป็นสังคมใหญ่ๆที่มันคุมกันข้าวเป็นสังคมใหญ่ประเทศเดียวก็ได้หลายประเทศก็ได้มันเป็นสังคมใหญ่ๆสังคมโลกระดับโลกเช่นนี้มันก็มีแผนการที่จะครองโลกเพื่อจะเป็นเจ้าของวัตถุทั้งหมดในโลกก็เกิดลัทธิชนิดนั้นขึ้นเป็นลัทธิล่าเมืองขึ้นในพวกที่มันจะเจริญก้าวหน้ามีอำนาจแล้วมันก็มีแผนการล่าเมืองขึ้นจะเอาตรงนั้นจะเอาตรงนี้ส่วนนั้นส่วนนี้ของโลกเป็นของตัวเรียกว่ายุคล่าเมืองขึ้นมันก็ผ่านไปหยกๆนี่เองนั่นมันก็จะแย่งกันครองโลกพวกไหนได้มากพวกใดหนึ่งก็อีกพวกหนึ่งก็คิดจะแย่งคิดจะยื้อแย่งคิดจะแข่งขันคิดจะต่อต้านมันก็เลยเกิดการต่อสู้กันระหว่างพวกที่คิดจะครองโลกดังที่กำลังเป็นอยู่ในบัดนี้มันไม่เห็นแก่ใครไม่เห็นแก่พระเจ้าไม่เห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่มนุษย์ไหนแล้วมันต้องการจะครองโลกต้องการจะเอาทั้งหมดไว้ในกำมือของตัวมันก็มีความวิปริตอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นมีการต่อสู้ต่อต้านแย่งชิงอันใหญ่หลวงเกิดขึ้นเป็นสงครามเป็นมหาสงครามนี่ก็จะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่ามหาสงครามมีอาวุธที่จะทำลายล้างกันอย่างที่ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้อยู่แล้ว ที่มาดูที่เป็นภายในมันก็ยังมีการผลิตสิ่งซึ่งยั่วยวนกิเลสสนองกิเลสทางวัตถุคือยังมีการผลิตทางวัตถุที่ยั่วยวนกิเลสส่งเสริมกิเลสสนองกิเลสให้ยิ่งขึ้นจนกลายเป็นอุตสาหกรรมท่านทั้งหลายทราบความหมายของคำว่าอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่ามันทำได้มากมากทำคราวละมากมากทำเป็นภูเขาเราก็เป็นอุตสาหกรรมแล้วเรื่องอุตสาหกรรมมันผลิตอะไรด้วยมันผลิตสิ่งที่ส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นในส่วนราคะโลภะน่ะมันผลิตไอสิ่งที่สวยงามสนุกสนานอร่อยอร่อยเพลินอย่างยิ่งไปส่งเสริมกิเลสประเภทหนึ่งอีกทางหนึ่งมันก็ผลิตอาวุธออกมาเพื่อใช้ประหัตประหารผู้อื่นน่ะมันก็ส่งเสริมกิเลสในทางหนึ่งรวมความแล้วมันก็ผลิตสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาให้คนในโลกมันมัวเมามากขึ้นอย่าคิดดูแล้วมันก็น่าใจหายที่ว่าความเจริญความก้าวหน้าทางวัตถุขนาดเป็นอุตสาหกรรมทั่วไปทั้งโลกในโลกนั้นมันล้วนจะผลิตสิ่งซึ่งสนองกิเลสยั่วยุกิเลสส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นแล้วมนุษย์จะเป็นอย่างไรมนุษย์มันจะทนอยู่ได้อย่างไรที่จะไม่เต็มไปด้วยกิเลสมนุษย์ก็อุตส่าห์พวกหนึ่งนะมนุษย์พวกหนึ่งก็อุตส่าห์ผลิตวัตถุมาสนองกิเลสพวกหนึ่งก็อุตส่าห์หาเงินหาทรัพย์หาอะไรมาซื้อวัตถุเหล่านั้นจนเต็มไปทั้งโลกแล้วก็ดูการโฆษณาสิการโฆษณาทั้งหมดโฆษณาสิ่งเหล่านี้มากกว่าสิ่งใดๆไอ้สิ่งที่จะช่วยกันระงับดับกิเลสนั้นไม่มีใครซื้อก็ไม่มีการโฆษณาไอ้สิ่งที่จะสนองกิเลสให้เกินพอดียิ่งขึ้นไปนะมีคนซื้อมีคนต้องการเลยโฆษณากันใหญ่ โฆษณาอย่างลึกลับซับซ้อนอย่างที่รู้ทันได้ยากแหละในที่สุดก็ต้องหลงต้องซื้อต้องหามาเรื่องอุตสาหกรรมส่งเสริมกิเลสนั้นมันยังมีอยู่และมีทางที่จะขยายตัวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและคนในโลกจะเป็นอย่างไรมันจะเกินบ้าไปซะอีกมั้งถ้ามันยังหลงไหลอยู่ในสิ่งเหล่านี้พูดให้เข้าใจง่ายๆก็ว่ามันเป็นโลกยุคประหลาดคือยุคที่ซาตานมารร้ายมีโอกาสจับโลกยิ่งกว่าพระเจ้าหรือจัดแทนพระเจ้าคำว่าซาตานมันเป็นคำที่ใช้ทางศาสนาหมายถึงสิ่งที่เป็นปรปักษ์กับพระเจ้าเช่นเราเรียกว่ามารพระยามารเป็นปรปักษ์กับพระพุทธเจ้าพวกซาตานเนี่ยมีโอกาสจัดโลกจัดอย่างนั้นจัดอย่างนี้ยิ่งกว่าพระเจ้าจนพระเจ้าไม่มีโอกาสจะจัดจัดแทนพระเจ้าไปเสียทุกอย่างหมายความว่าถ้ากล่าวโดยภาษาธรรมนะก็กล่าวว่าไอ้ความโง่หลงความกิเลสเลวร้ายนั่นแหละมันมีโอกาสจัดโลกตามพอใจของมันส่วนสติปัญญาอันบริสุทธิ์ไม่มีโอกาสจะจัดโลกนี่เรียกว่าพวกซาตานก็จัดโลกแทนพระเจ้าซะเลยโลกจึงอยู่ในสภาพอย่างนี้เพราะว่ากิเลสของคนเป็นผู้จัดโลกไม่ใช่สติปัญญาของคนของมนุษย์เป็นผู้จัดโลกมาตมาก็พูดให้มันจำง่ายว่าซาตานมีโอกาสจัดโลกยิ่งกว่าพระเจ้าแล้วก็จัดแทนพระเจ้าหมดพระเจ้าไม่ต้องยุ่งโลกมันก็อยู่ในสภาพที่วิปริตผิดปกติแล้วมันก็มีวิกฤตการณ์การเดือดร้อนระส่ำระสายทีนี้มาดูการศึกษาของโลกการศึกษาของโลกทั้งโลกยังอยู่ในลักษณะหมาหางด้วนอยากพายนักก็พูดว่าสุนัขหางด้วนก็ได้อยากพายนักก็พูดว่าพระเจดีย์ยอดด้วนก็ได้มันไม่น่าดูทั้งนั้นแหละมันยังด้วน การศึกษาในโลกมีลักษณะเหมือนกับสุนัขหางด้วนไม่น่าดูไม่ครบถ้วนแม้จะเดินมันก็แกว่งไปแกว่งมาจริงๆมันไม่ครบนี่มันคำพูดอุปมานี่มันยังน้อยไปที่ว่าการศึกษาทั้งโลกยังเป็นเหมือนกับหมาหางด้วนก็เพราะว่ามันให้เรียนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพเรียนหนังสืออักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์อะไรก็ตามมันเรียนหนังสือทั้งนั้นแหละฉลาดเหลือประมาณในเรื่องที่สองก็คืออาชีพประกอบอาชีพอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเทคโนโลยีสูงขึ้นไปเป็นอาชีพแต่วิเศษอย่างไรก็ยังเป็นเพียงอาชีพมีอยู่สองเรื่องเท่านั้นคือเรียนหนังสือกับอาชีพส่วนเรื่องที่สามมันไม่มีเรื่องที่สามคือธรรมะความรู้ด้านจิตใจว่าเราจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรเราจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรนี่มันไม่ได้เรียนมันไม่ได้สอนในโลกนั่นมันก็เป็นเรื่องทางธรรมะทางศาสนาไอ้พวกเหล่านั้นก็เห็นว่าไอ้เรื่องนี้มันขัดความเจริญอย่าเอาเข้ามาเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะเอาเข้ามาแล้วทำให้มันล่าหลังให้มันเสื่อมช้ามันไม่ก้าวหน้าในบางรัฐของบางประเทศมีกฎหมายห้ามไว้ชัดเจนว่าไม่เอาเรื่องศาสนาเข้ามาสอนในโรงเรียนมันก็เลยได้เรียนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพในเรื่องที่ว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรให้ถูกต้องไม่ได้เรียนนี่เรื่องการศึกษาหมาหางด้วน ประเทศไทยก็เป็นหมาตัวน้อยๆตามหลังหมาหางด้วนก็จัดการศึกษาชนิดหางด้วนกับเขาด้วยเหมือนกันไม่ต้องสงสัย มันก็เรียกว่าการศึกษาเป็นหมาหางด้วนกันทั้งโลกแหละ มันรู้จักเรียนหนังสือฉลาดรู้จักเรียนทางอาชีพให้ได้ดีที่สุดแต่ทางจิตใจนะไม่มีเลยไม่มีจิตใจที่จะเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องมันก็ต้องเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวคำเดียวเท่านั้นช่วยจำไว้ด้วยทุกคนช่วยจำไว้ด้วยว่าเห็นแก่ตัวคำนี้คำเดียวเท่านั้นแหละเป็นต้นเหตุของความเลวร้ายทุกอย่างทุกประการเมื่อมันเห็นแก่ตัวแล้วตัวเองนั่นแหละมันก็ไม่อิ่มอยู่ตลอดเวลามันหิวมันกระหายอยู่ตลอดเวลาคือตัวเองมันหนักอึ้งอยู่ด้วยการยึดถือไอ้ตัวกูของกูด้วยความหนักอยู่ตลอดเวลามันเบียดเบียนตนเองของผู้เห็นแก่ตัวที่นี่มันควบคุมไว้ไม่ได้มันก็ลามออกไปข้างนอกไปเบียดเบียนผู้อื่นไปแย่งชิงประโยชน์ของผู้อื่นเนี่ยก็เพราะความเห็นแก่ตัวทำตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยทำผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยเพราะความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่มันมาจากการศึกษามาหังด้วนมันเรียนแต่หนังสือฉลาดปราดเปรื่องและรู้จักอาชีพอย่างวิจิตรพิสดารแต่มันไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมคิดดูดีๆสิมันฉลาดทางวัตถุนะทางเนื้อทางหนังทางร่างกายเลือประมาณไปโลกพระจันทร์ก็ได้แต่พอมาถึงข้างในทางจิตทางใจมันก็ไม่รู้แม้แต่ว่าเกิดมาทำไมแล้วก็ไม่ได้นึกอะไรในเรื่องทางจิตทางใจกันเสียเลยไม่รู้อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับแล้วก็ไม่รู้อะไรจะเป็นเหตุให้เกิดสันติสุขสันติภาพสงบเย็นขึ้นมาในโลกมันรู้จักแต่เรื่องกอบโกยเอามาเป็นตัวกูเป็นของกูเพราะมันฉลาดในทางหนังสือและวิชาชีพมันก็สนใจกันอยู่แต่เรื่องเพียงเท่านี้ในความเป็นมนุษย์มันก็เปลี่ยนไม่มีความหมายของมนุษย์คือจิตใจมันต่ำถ้าเป็นมนุษย์จริงจิตใจมันจะต้องสูงถ้าสูงมันก็ต้องรู้เรื่องที่ทำให้มนุษย์ไม่ต้องเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้มันมีแต่จะสุดต่ำลงไปให้มนุษย์มีความทุกข์มากขึ้นมีปัญหายุ่งยากลำบากมากขึ้นทะเยอทะยานในความก้าวหน้าทางวัตถุทางเนื้อทางหนังทางร่างกายนี่มันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อว่าคนมันไม่เป็นคนที่ถูกต้องคือไม่เป็นมนุษย์กันที่ถูกต้องแล้วอะไรที่คนจัดขึ้นมันก็ไม่ถูกต้องแหละนั่นระบบการปกครองระบบการเมืองการเศรษฐกิจอะไรก็ดีที่มนุษย์จัดขึ้นนี่มันก็ไม่ถูกต้องในการที่จะเป็นมนุษย์ที่ดีในการที่จะเป็นพลโลกเป็นคนในโลกชนิดที่ถูกต้องเหมาะสมเพราะมันผิดมาเสียแล้วตั้งแต่ต้นเพราะการศึกษามันไม่สมบูรณ์มันก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวต่างคนต่างเห็นแก่ตัวต่างคนต่างกอบโกยแล้วก็ยิ่งฉลาดก็ยิ่งเห็นแก่ตัวอย่างฉลาดกอบโกยอย่างฉลาดอย่างลึกซึ้งเอาเปรียบผู้อื่นอย่างลึกซึ้งเนี่ยในโลกมันก็ยิ่งเจริญด้วยการเอาเปรียบอย่างลึกซึ้ง เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจทางการเมืองเหล่านี้ไม่รู้จักสิ้นสุด ดูดีเรื่องความเห็นแก่ตัวนี่ใครมีอำนาจมีอำนาจเงินมีอำนาจอะไรก็ตามคนมีอำนาจมันก็จะสามารถที่จะเอาเปรียบคนที่ไม่มีอำนาจคนมั่งมีมันก็จะสามารถที่เอาเปรียบคนยากจนคนฉลาดมันสามารถที่เอาเปรียบคนโง่มันก็พร้อมที่จะเอาเปรียบเนี่ยคนมั่งมีมันก็รู้จักคุมพวกการเป็นพวกใหญ่เป็นพวกเข้มแข็งสามารถที่จะเอาเปรียบอย่างยิ่งเรียกว่าเอาเปรียบอย่างยิ่งขนาดที่เรียกว่าทำนาบนหลังคนมันมีทุนมีสติปัญญามันก็ทำนาบนหลังคนแล้วเดี๋ยวนี้มันก็จะยิ่งไปกว่านั้นนะคือมันจะทำนาบนหัวคนมันอยู่แล้วนะ ทำนาบนหลังคนมันไม่พอมันก็ทำนาบนหัวคนกันอยู่แล้วเนี่ยความที่ไม่มีศีลธรรมไม่มีมนุษยธรรมไม่รู้ว่าเป็นมนุษย์กันอย่างไรมันก็เกิดอาการเอาเปรียบชนิดทำนาบนหลังคนบ้างทำนาบนหัวคนบ้างแล้วแต่จะเป็นระดับไหนอย่างไรก็ขอให้ลองคิดดูที่มีความเห็นแก่ตนดูจะเต็มไปหมดดูจะเต็มไปหมดเมื่อศาสนาหายไปศีลธรรมไม่มีทุกคนก็ว่าได้ก็เห็นแก่ตนเห็นแก่ตนถ้าศาสนายังอยู่ศีลธรรมยังอยู่คนก็เห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ธรรมะหรือเห็นแก่ผู้อื่นบ้างแต่ที่ดีนี่ก็เห็นแก่ธรรมะแล้วถ้าเขาถามว่าไม่ให้เห็นแก่ตนไม่จะให้เห็นแก่ใครอ่ะเห็นแก่ผู้อื่นก็บอกก็ได้เห็นแก่ผู้อื่นก็ยังดีกว่าเห็นแก่ตนแต่ดีที่สุดต้องเห็นแก่ธรรมะความถูกต้องของมนุษย์เป็นอย่างไรนะจงเห็นแก่ธรรมะอย่าเห็นแก่ตนแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นไปด้วยดีนี่เรียกว่าเห็นแก่สิ่งสูงสุดที่จะช่วยมนุษย์ได้ก็คือธรรมะนั่นเองเดี๋ยวนี้คนยังเห็นแก่ตนก็อย่างดีก็เห็นแก่พรรคของตนเรื่องมีพรรคการเมืองเป็นต้นเนี่ยมันมีกันทั่วโลกแหละมีพรรคถ้ามันก็เห็นแก่พรรคมันเห็นแก่ตนแล้วมันก็เห็นแก่พรรคที่จะกอบโกยประโยชน์ให้แก่ตนไอ้ปากมันว่าเห็นแก่ชาตินะนี่จะมาจะพูดร้ายกาจรุนแรงไปหรือไม่ก็ฟังดูเองก็แล้วกันไอ้ปากมันว่าเห็นแก่ชาติหรือเห็นแก่ความจริงความอะไรก็ตามแต่จิตใจของมันเห็นแก่ตนหรือเห็นแก่พรรคพวกของตนนี่พรรคการเมืองนักการเมืองทั้งหลายที่เขาว่าเห็นแก่ชาติไปดูการกระทําของเขาเลยมันเห็นแก่ตนและเห็นแก่พรรคของตนมันให้พรรคของตนอยู่รอดเพื่อจะกอบกวยประโยชน์ให้แก่ตนมันก็ไม่เห็นแก่ชาติมันก็เลยเห็นแก่ชาติแต่ปากเนี่ยดูให้ดีมันเป็นกันอย่างนี้ทั้งโลกมันเห็นแก่ตนหรือแก่พรรคพวกของตนยิ่งกว่าเห็นแก่ชาติแต่ปากนั้นต้องพูดว่าเห็นแก่ชาติทีก่อนไม่อย่างนั้นมันไม่ถูกหูคนอื่นมันจะหลอกลวงเขาไม่ได้ปากก็ต้องพูดไว้ทีก่อนว่าเห็นแก่ชาติแต่ใจนั้นก็เห็นแก่ตัวเองหรือเห็นแก่พรรคพวกของตัวเองเนี่ยพวกนักการเมืองที่มีพรรคคิดดูดีว่ามันจะร้ายกาจยิ่งกว่าไม่มีพรรค ระบบมีพรรคจะเลวร้ายกว่าระบบไม่มีพรรคก็ได้เอาละเลิกพูดเดี๋ยวจะเป็นเรื่องการเมืองไปเสียพูดเรื่องธรรมะกันดีกว่าที่นี่องค์การสหประชาชาติที่จัดขึ้นมนุษย์จัดขึ้นว่าจะช่วยรักษาความถูกต้องความเป็นธรรมหรือจะคงที่ป้องกันในคนอันธพาลประเทศอันธพาลเพื่อให้โลกมันมีสันติภาพนะมันก็ทำอะไรไม่ได้องค์การสันติภาพช่วยกันจัดตั้งขึ้นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้บังคับใครก็ไม่ได้ได้แต่ไกลเกลี่ยก็ไกลเกลี่ยแล้วไกลเกลี่ยอีกขอไปทีมีลักษณะอาการเหมือนกันนั่งจับปูใส่กระด้งคือไม่สิ้นสุดการจับปูใส่กระด้งจับเข้ามาวางแล้วก็ลอยมือไปจับตัวอื่นตัวนี้มันก็ออกอีกนั่งจับปูใส่กระด้งใครๆก็ไปลองดูว่ามันเป็นอย่างไรมันไม่สำเร็จเพราะมันใส่กระด้งนี่องค์การสหประชาชาติที่ทีแรกก็หวังกันนักว่าไอ้โลกจะมีสันติภาพกันคราวนี้องค์การสหประชาชาติจะช่วยคุมไว้ให้อยู่ แต่แล้วก็มันมีอาการเป็นอย่างนี้นี่เพราะมันสู้กับกิเลสของคนไม่ไหว ทุกคนมันมีกิเลสแล้วสัพพชาชาติจะไปปราบกิเลสในหัวใจของคนได้อย่างไรมันก็ได้แต่จัดการภายนอกมันก็ไม่รู้สิ้นสุดเลยเราอุปมาว่าเหมือนเท้ามาลีวราชนั่งไกลเกลี่ยได้ผลเหมือนกับจับปูใส่กระด้งโลกก็เลยไม่มีสันติภาพเพราะองค์การสัพพชาชาติยังทำอะไรไม่ได้มากกว่านั่งไกลเกลี่ยโลกก็ยังมีวิกฤตการณ์ไปตามเดิมนี่เรียกว่าระบบการเมืองที่จัดขึ้นมาจะเรียกว่าระบบเศรษฐกิจอะไรก็ตามที่ว่าทุกชาติทุกประเทศในโลกล้วนแต่จัดขึ้นมาว่าเราจะต้องจัดอย่างนั้นเราจะต้องจัดอย่างนี้ให้มีสันติภาพขึ้นในประเทศของเรามันก็เลยไม่สำเร็จในประเทศที่คนมั่งมีหรือพวกนายทุนเป็นผู้จัดระบบมันก็จัดชนิดที่มีประโยชน์กับพวกนายทุนประเทศที่ชนกรรมาชีพหรือกรรมกรมีอำนาจเป็นผู้จัดมันก็มุ่งจัดเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่พวกชนกรรมาชีพหรือกรรมกรมันก็เลยเกิดคู่ต่อสู้กันขึ้นมาในโลกพวกนั้นจะจัดอย่างนั้นพวกนี้จะจัดอย่างนี้อย่างที่เรามีกำลังมีปัญหาเรื่องคอมมูนิสต์บ้างเรื่องโซเชียลิสต์บ้างเรื่องประชาธิปไตยเสรีบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่รู้จะเอากันอย่างไรหรือจะทำไปได้อย่างไรมันก็กลายเป็นเรื่องที่ว่ายื้อกันไปยื้อแย่งกันไปยื้อแย่งกันมา มันจะต้องมีระบบธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่จัดเพื่อชนกรรมาชีพไม่ใช่จัดเพื่อนายทุนแต่ว่าจัดเพื่อทุกคนจะอยู่ร่วมกันโดยสันติคือจัดอย่างว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอย่าจัดสำหรับพวกมั่งมีอย่างหนึ่งพวกคนจนอย่างหนึ่งอย่างนี้คนมั่งมีกับคนยากจนมันก็รับกันไม่ได้มันก็ยิ่งเกลียดกันมันก็ยิ่งมีอาฆาตมาร้ายต่อกันในโลกเวลานี้มันมีความอาฆาตมาร้ายต่อกันระหว่างสองลัทธิคือลัทธิที่เห็นที่เป็นประโยชน์กับคนมั่งมีกับลัทธิที่เป็นประโยชน์กับคนยากจนมันก็ได้ต่อสู้กันยิ่งขึ้นไปอีกมันก็แย่งกันครองโลกระหว่างสองพวกนี้ พวกโซเชียลิสต์คอมมิวนิสต์อะไรมันก็จัดเพื่อคนยากจนพวกเสรีประชาธิปไตยพวกนายทุนก็จัดเพื่อคนมั่งมีมันก็ถือโอกาสยื้อแย่งกันอยู่อย่างนี้ไม่มีความสงบสุขเพราะว่าระบบการจัดการเมืองทางเศรษฐกิจทางการเมืองมันไม่ถูกต้องก็คือมันไม่ทำให้คนมั่งมีรักใคร่กันได้กับคนยากจนถ้าเมื่อไรเอาธรรมะเข้ามาทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันระบบการเมืองก็จัดไปในทํานองให้คนมั่งมีรักใคร่กันได้กับคนยากจนถ้าคนมั่งมีก็ถือคนยากจนเป็นเหมือนกับลูกกับหลานคนยากจนก็ถือคนมั่งมีเหมือนกับเป็นบิดามารดาแล้วก็ไม่เอาเปรียบกันมันก็ไปด้วยกันได้ในโลกนี้มันยังจำเป็นที่จะต้องมีคนที่ไม่เท่ากันอย่าไปคิดว่ามันจะมีคนที่เสมอกันโดยสติปัญญาโดยกำลังกายโดยอะไรมันเสมอกันไม่ได้มันยังต้องมีคนทุกคนภาพมีคนสบายคนเข้มแข็งคนฉลาดคนโง่มันต้องมีนี่ระบบที่อยู่ระบบที่จะทำให้อยู่กันได้มันก็ต้องให้ทุกคนมันรักกันอยู่ได้นี่คือธรรมะหรือศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาที่สั่งสอนให้กระทำแก่กันในฐานะที่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าเมื่อใดเอาระบบเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเข้ามาใช้กันแล้วมันก็จะไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการเอาเปรียบซึ่งเป็นการเบียดเบียนอย่างยิ่งชนิดหนึ่งก็จะอยู่กันเป็นผาสุก ในระหว่างบุคคลในระหว่างหมู่คณะหรือระหว่างประเทศชาติมันก็จะอยู่กันอย่างผาสุกเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ว่าความข้อนี้มันละเอียดลึกซึ้งเกินไปสำหรับที่ผู้มีกิเลสเขาจะฟังออกเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันเป็นเหตุให้ยึดถือเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นตัวมึงเป็นของมึงมันไม่อาจจะฟังไปในทางที่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั่นเมื่อไรถ้าการศึกษามันไม่เป็นชนิดหมาหางด้วนมันไปถึงสติปัญญารู้จักความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงของธรรมชาติแล้วมันก็อาจจะเลยไปถึงในระบบที่ว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันคนมั่งมีก็ถือว่าคนยากจนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายคนยากจนก็ถือว่าคนมั่งมีเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็อยู่กันอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ร่วมกันทำประโยชน์ผลิตสิ่งที่ควรผลิตที่จำเป็นแก่ชีวิตที่ควรจะผลิตแล้วมันก็ได้มากเหลือที่จะแบ่งปันกันให้เป็นอยู่ด้วยผาสุกด้วยกันทั้งสองฝ่ายนี่เรียกว่าไม่มีธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ความต้องการของคนแต่ละพวกละพวกมีอำนาจที่จะจัดการกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไอ้สิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมทีนี้จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมไอ้วัฒนธรรมไทยนี่มันก็มาจากไอ้หลักพระศาสนาที่ว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันดังนั้นวัฒนธรรมไทยแท้ๆมันจึงมีหลักรักผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นเพราะว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่พอเราเปลี่ยนมาเป็นวัฒนธรรมใหม่ของคนสมัยใหม่มีวัตถุเป็นใหญ่แล้วมันก็ไม่เอามันก็ไม่ยอมรับสภาพเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันมันก็ไปเป็นพวกที่ว่ามึงก็มึงกูก็กูนี่วัฒนธรรมมันเปลี่ยนถึงขนาดนี้ถ้าว่าย้อนลึกไปถึงหนหลังเหตุการณ์ที่แล้วมาแต่หนหลังคนที่มีอายุ70-80ปีก็จะพอมองเห็นอยู่ไรๆว่าสมัยก่อนโน้นคนมันเห็นแก่ผู้อื่นในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันมากกว่านี้มันช่วยกันมากกว่านี้มันเบียดเบียนกันไม่ลงมากกว่านี้มันกลัวบาปกลัวกรรมมากกว่านี้เดี๋ยวนี้พอได้รับไอ้ของใหม่วัฒนธรรมใหม่ของพวกวัตถุนิยมมันก็เปลี่ยนนะมันก็เปลี่ยนเป็นว่าของกูของกูของกูเป็นวัฒนธรรมกิเลสเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากกิเลสเราเลี้ยงไว้ด้วยกิเลสเป็นวัฒนธรรมนกเขานกเขาที่ร้องแต่ว่าของกูของกูของกูกูของกูอยู่อย่างนี้นั่นแหละต้นเหตุแห่งวิปริตของมนุษย์แล้วให้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้จะเห็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเงินเรื่องอำนาจเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่วัฒนธรรมก็สู้ไม่ได้มันก็ถอยไปหายไปจนเกือบจะหาวัฒนธรรมที่แท้จริงไม่ได้มันกลายเป็นวัฒนธรรมของกิเลสก็ดูที่เขาเรียกกันว่าวัฒนธรรมสมัยนี้วัฒนธรรมสมัยนี้เป็นเรื่องวัตถุทั้งนั้นวัตถุแปลกๆวัตถุที่สวยงามที่ลึกซึ้งในทางความคิดเรียกวัฒนธรรมไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจและที่ว่าหน้าสะดุดที่สุดก็คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนิยมกันมากนะในโลกนี้เขานิยมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนี่พอไปดูวัฒนธรรมที่แลกเปลี่ยนนั่นคืออะไรคืออะไรคืออย่างไร โดยมากที่สุดที่เคยเห็นเคยอ่านข่าวพบคือแบบการเต้นรำให้มันบ้ามากยิ่งขึ้นไปแบบการเต้นรำที่ให้มันมีลักษณะเหมือนคนบ้าเหมือนลิงลิงเมาเหล้าอะไรยิ่งขึ้นไประบำบันเล่นะก็พัฒนาการกันไม่มีที่สิ้นสุดจนคนแก่คนเฒ่าดูแล้วเป็นลมตายนะวัฒนธรรมของคนสมัยนี้ที่เขาแลกเปลี่ยนกันไม่เชื่อก็คอยดูสิเมื่อเขามีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไปดูเขาก็แลกเปลี่ยนไอ้เรื่องอย่างนี้กันทั้งนั้นก็แลกเปลี่ยนกิเลสแลกเปลี่ยนกิเลสของกันและกันให้รู้จักใช้กิเลสให้มันพิจิตรพิสดารมากยิ่งขึ้นนี่การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในโลกมันยังเป็นอยู่อย่างนี้แล้วโลกมันจะมีสันติภาพได้อย่างไรการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมยังอยู่ในลักษณะที่ทำให้ผีหัวเราะจะจำคำไว้ด้วยที่เขานิยมกันนักที่ว่าเจริญกันนักนั่นจะเป็นเรื่องที่ทำให้ผีหัวเราะไม่ถึงผีหัวเราะไม่แต่ลิงก็หัวเราะถ้าเต้นระบำแปลกๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะที่เอามาแลกกันให้มันยิ่งขึ้นไปนั่นผีหัวเราะนั่นแต่ลิงก็ยังหัวเราะหัวเราะเยาะคนว่านี่วัฒนธรรมที่เอามาแลกเปลี่ยนกันเลยไม่มีความเจริญอันถูกต้องทางวัฒนธรรมคือทำจิตใจให้สูงให้รักผู้อื่นได้ให้เห็นแก่ธรรมะได้โดยไม่ต้องเห็นแก่ตัวเมื่อมันส่งเสริมกิเลสแล้วมันก็เห็นแก่ธรรมะไม่ได้เพราะว่าธรรมะกับกิเลสมันเป็นข้าศึกกันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ เห็นได้ชัดว่าคนเหล่านี้ไม่ได้ใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์ศาสนามีอยู่เขาไม่ต้องการเพราะศาสนาต้องการให้มีความสงบมีความเรียบร้อยมีความสำรวมระวังสังวรเขาไม่ต้องการก็ยิ่งเห็นศาสนาเป็นของน่ารังเกียจก็ไม่เอาศาสนามาใช้ไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนาในฐานะที่จะช่วยดับทุกข์แต่เห็นศาสนาในฐานะเป็นสิ่งที่ขัดขวางความเจริญขัดขวางความเจริญไม่ให้สนุกสนานอร่อยตามที่กิเลสมันต้องการให้คนมันก็ไม่ใช่ศาสนาไม่เอาศาสนามาใช้เป็นประโยชน์ศาสนามันก็มีอยู่อย่างเป็นมันไม่ได้ทำประโยชน์ตรงตามหน้าที่ความมุ่งหมายของศาสนาและยิ่งกว่านั้นมันไม่เข้าถึงหัวใจของศาสนามันก็ร่วมมือกันไม่ได้ที่ศาสนาต่างๆที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมันร่วมมือกันไม่ได้เพราะมันไม่เข้าถึงหัวใจของศาสนาที่ต้องการรักผู้อื่นมันก็มีแต่ศาสนาตัวกูศาสนาของกูจะต้องดีกว่าของสูมันก็ร่วมมือกันไม่ได้เนี่ยศาสนาเสียเองอ่ะจะเป็นคู่วิวาทกันเสียเองศาสนาแต่ละศาสนาต่อศาสนาอื่นมันจะเป็นคู่วิวาทกันเสียเองนี่จะมาทำให้มนุษย์มีสันติสุขสันติภาพได้อย่างไรไม่ใช่มนุษย์จะวิวาทกันกับมนุษย์เดี๋ยวนี้ศาสนามันก็จะวิวาทกับศาสนาด้วยกันซะแล้วเนี่ยความวิปริตของโลกที่มีเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเดี๋ยวนี้ก็จะพูดได้เลยว่าเราไม่มีพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าแท้จริงเราไม่มีพระเจ้าแท้จริงที่จะบังคับสิ่งต่างๆได้พระเจ้าที่เป็นกฎธรรมชาติเฉียบขาดนั้นไม่รู้จักมีไปมีพระเจ้าอย่างคนซึ่งรับสินบนเก่งพระเจ้าที่รับสินบนเก่งก็คือว่าต้องบูชาต้องอ้อนวอนต้องบวงสรวงอย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าจึงจะช่วยมีกันแต่พระเจ้าอย่างนี้ มันก็เลยไปกันใหญ่ถ้ามีกฎของธรรมชาติเฉียบขาดเป็นพระเจ้ามันก็ต้องระมัดระวังประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าที่แท้จริงยิ่งกว่านั้นก็คือการทำหน้าที่ให้สมบูรณ์อย่าบกพร่องในหน้าที่ไอ้ความที่ทำหน้าที่ของตนสมบูรณ์นั่นแหละเป็นพระเจ้าที่จะช่วยได้จริงการทำหน้าที่ให้ถูกต้องให้ครบถ้วนให้บริบูรณ์นั่นจะเป็นพระเจ้าที่แท้จริงจะช่วยได้จริงไม่ต้องอ้อนวอนอะไรมีพระเจ้ากันอย่างนี้บ้างสิไอ้โลกนี้มันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวนี้มีแต่พระเจ้าที่ปล่อยให้มึงแย่งกันมึงแย่งกันครองโลกพระเจ้าปล่อยให้มนุษย์แย่งกันครองโลกแย่งกันตามพอใจก็แล้วกันพระเจ้าอย่างนี้ก็ช่วยโลกได้อย่างไรมันไม่มีหนทางที่จะช่วยได้ในที่สุดมันก็มาเกิดวิปริตทุกชนิดขึ้นในโลกเป็นวิกฤตการณ์ที่น่าหวาดเสียวอย่างที่รอกันอยู่ว่าเมื่อไรมันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามจะได้ตายกันสักครึ่งโลกนี่ มันก็มีแต่ความกลัวคนสุดท้ายก็ทิ้งไว้ให้แต่ความกลัวในจิตใจของมนุษย์ทีนี้เมื่อความกลัวมาครอบงำอย่างนี้มันก็คิดหาทางที่จะป้องกันตัวมันก็ต้องป้องกันตัวไว้ทีก่อนนั่นจึงมีการกระทำชนิดที่ว่าจะต้องล้างผลาญผู้อื่นเตรียมเครื่องมือไว้พร้อมที่จะต่อสู้จะล้างผลาญผู้อื่นแล้วก็อยู่ด้วยความกลัวทุกคนอยู่ด้วยความกลัวเรื่องของการต่อสู้เตรียมการต่อสู้ล้างผลาญผู้อื่นถ้ามีอย่างนี้แล้วมันจะนอนหลับอย่างไรเล่ามันก็ไม่มีสันติสุขไม่มีสันติภาพนี่คือโลกปัจจุบันวิปริตขนาดนี้มีวิกฤตการณ์ขนาดนี้มูลเหตุของมันก็คือสิ่งเหล่านี้การศึกษาไม่ถูกต้องไม่มีศีลธรรมกิเลสครองโลกเห็นแก่ตัวโดยส่วนเดียวนี่เรียกว่าไอ้สังคมระดับใหญ่คือสังคมโลกมันมีวิปริตอย่างนี้มีวิกฤตการณ์อย่างนี้ดูในแง่ของปฏิจจสมุปบาทนะทีนี้ดูในแง่ของปฏิจจสมุปบาทกันทีว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรวิกฤตการณ์เลวร้ายในโลกขนาดนี้มันเกิดมาได้อย่างไรขอย้อนให้มองลึกลงไปถึงต้นตอที่สุดว่ามนุษย์ควบคุมสัญชาตญาณโดยพื้นฐานไว้ไม่ได้คือสัญชาตญาณกลางๆมีอยู่อย่างกลางๆเพื่อชีวิตรอดมีอยู่มากมายควบคุมไว้ไม่ได้มันกลายเป็นสัญชาตญาณกิเลสสูงขึ้นไปจนกลายเป็นกิเลสไม่เป็นพื้นฐานกลางๆตัวอย่างเช่นสัญชาตญาณแห่งความมีตนเห็นรู้สึกว่ามีตนจึงได้ทุกขุนขวายทุกอย่างเพื่อให้ตนรอดอยู่ได้นี่เป็นสัญชาตญาณกลางๆแล้วควบคุมไว้ไม่ได้เมื่อกลายเป็นสัญชาตญาณเห็นแก่ตนทีนี้มันก็จะทำอย่างกิเลสนะถ้ารู้สึกว่ามีตนตามปกติมันก็บำรุงตนรักษาตนไปตามประสาตามธรรมชาติแต่พอมันควบคุมไว้ไม่ได้มันสูงขึ้นมาเป็นสัญชาตญาณแห่งกิเลสว่ามีตัวตนมันก็เห็นแก่ตนมันก็เกิดกิเลสขึ้นมาเพราะควบคุมสัญชาตญาณนั่นไว้ไม่ได้มันเกิดกิเลสมันก็มีความคิดผิดไปตามกิเลสตามแบบของกิเลสนั่นมันก็ไปเป็นธาตุของความอร่อยทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นแก่ตัวจนกระทั่งมันคิดจะครองโลกแล้วมันพยายามจะครองโลกมันก็มีผลเกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนั้นคือวิกฤตการณ์ทั่วโลก ความเดือดร้อนระส่ำระสายทั่วโลกมันเกิดมาจากต้นตออันแรกคือมนุษย์บังคับความรู้สึกสัญชาตญาณกลางๆไว้ไม่ได้ตกไปเป็นสัญชาตญาณฝ่ายต่ำคือกิเลสคิดไปตามกิเลสน้อยนักที่จะเป็นไปในทางฝ่ายสูงคือโพธิกระทำอย่างถูกต้องมันไปทางฝ่ายต่ำมันเป็นกิเลสมันเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วมันก็เห็นแก่ตัวแล้วมันก็คิดแต่ที่จะหาใส่ตัวประโยชน์ของตัวกระทั่งคิดว่าจะครองโลกมันก็จึงมีอาการต่อสู้กันระหว่างผู้ที่อยากจะครองโลกด้วยกันมึงจะครองโลกกูก็จะครองโลกมันก็ต้องต่อสู้กันวิกฤตการเลวร้ายมันก็เกิดขึ้นในโลกนี่คือปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจตาที่เนื่องกันอยู่กับวิกฤตการของโลกเอามาเรื่องของโลกพอแล้วก็ดูเรื่องของคนนะส่วนย่อยๆที่เป็นคนๆไปอีกทีเพราะว่าคนแต่ละคนละคนนั้นมันประกอบกันขึ้นเป็นโลกมันจึงต้องมาดูที่ส่วนย่อยหรือรากฐานมูลฐานแท้จริงที่เรียกเป็นส่วนบุคคลวิปริตส่วนบุคคลแต่ละคนเอาแยกเป็นคนๆพูดกันเป็นคนๆแต่ละคนไม่ใช่รวมกันเป็นสังคมโลกมันก็มาที่อันแรกที่สุดก็คือการศึกษาหมาหางด้วนนี่แหละคนในโลกปัจจุบันนี้มีการศึกษาระบบหมาหางด้วนรู้แต่หนังสือกับรู้แต่อาชีพเฉลียวฉลาดแต่ไม่รู้จะเป็นมนุษย์กันอย่างไรถูกต้องคนแต่ละคนมันก็ไม่รู้จักตัวเองว่าเกิดมานี่ควรจะได้อะไรอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับมันไม่รู้เพราะว่าการศึกษามันหางด้วนนี่เป็นจุดตั้งต้นไม่รู้จักว่าจะไปทางไหนจะรอดจากอันตรายมันก็เลือกเอาข้างที่ในปัจจุบันนี้อร่อยอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินสิ่งใดให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินมันก็มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเกิดอุปาทานเป็นตัวตนเป็นของตนเต็มไปหมดเอาแต่จะให้ได้ตามที่ตัวต้องการผิดถูกอย่างไรไม่ต้องรู้เอาแต่ที่เราต้องการให้ได้ตามที่เราต้องการไอ้สัญชาตญาณเดิมๆสัญชาตญาณพื้นฐานมันเพียงแต่ต้องการให้รอดชีวิตอยู่ได้เดี๋ยวนี้มันจะต้องการให้เป็นตัวกู้ที่ดีกว่าใครเก่งกว่าใครมีอำนาจเหนือใครนี่มันต้องการไปถึงขนาดนั้นด้วยความเห็นแก่ตัวถ้าทุกคนเอาแต่เพียงรอดชีวิตอยู่ได้เป็นตัวตนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกันในหมู่สัตว์ที่มันไม่ก้าวหน้ามันก็ยังมีปัญหาน้อยเมื่อมนุษย์มีสติปัญญามากก้าวหน้ามากปัญหามันก็มากแล้วมันก็ควบคุมเหล่านี้ปัญหาเหล่านี้ไว้ไม่ได้มนุษย์ก็เลยได้รับความทุกข์ทรมานมากกว่าสัตว์เดรัจฉานสมน้ำหน้าเพราะมันมีความคิดที่เดินไปผิดทางมีความรู้สึกเป็นตัวตนเห็นแก่ตัวตนมากกว่าสัตว์เดรัจฉานถึงสัตว์เดรัจฉานมันทำไม่เป็นดูสิกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยคนมันก้าวหน้าเกินกว่าสัตว์เดรัจฉานเปรียบเทียบกันไม่ได้สัตว์เดรัจฉานเกือบไม่มีกามารมณ์นะสัตว์เดรัจฉานมีแต่สืบพันธุ์ตามธรรมชาติสืบพันธุ์โดยบริสุทธิ์ส่วนมนุษย์มีเรื่องกามารมณ์ตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีที่เป็นส่วนกามารมณ์มีการประพฤติเพลิดเพลินในทางกามนอกไปจากการสืบพันธุ์นั้นได้ทั้งเดือนทั้งปีทั้งตลอดชาติตลอดชีวิตซึ่งมนุษย์สัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้นี่สัตว์เดรัจฉานมันก็มีปัญหาน้อยในเรื่องทางกิเลสราคะมันก็มีปัญหาน้อยมนุษย์มันก็มีมากเนี่ยการได้เกิดเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องนะมันต่างกันมากนะที่พูดว่าได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นมีบุญนะมันไม่มีบุญแต่เมื่อเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องนะ ถ้ามันเป็นมนุษย์ไม่ถูกต้องแล้วมันเป็นบาปนะมันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานนี่เรียกว่ามนุษย์มันก้าวหน้าอย่างหลับหูหลับตาด้วยอวิชชาด้วยมิจฉาทิฏฐิมันจึงมีกิเลสในทางราคะได้มากทีนี้กิเลสในทางโทสะพยาบาทมาดร้ายคนมันคิดได้มากมันก็ทำได้ไกลกว่ามันคิดทำลายล้างกันได้ไกลกว่ายืดเยื้อลึกลับซับซ้อนกว่าคนก็ได้รับความลำบากในการเบียดเบียนกันยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันทำอะไรไม่ได้กัดกันทีเดียวก็พอแล้วส่วนคนมันเบียดเบียนกันลึกซึ้งสลับซับซ้อนจนตามไม่ถูกกิเลสประเภทโทสะโคทะมันก็เจริญเรื่องลงไหลก็เหมือนกันเมื่อสัตว์เดรัจฉานมันต้องการน้อยมันต้องการจะเพียงอยู่ได้มีรอดชีวิตอยู่ได้มันก็ต้องการน้อยมันเรื่องที่ต้องลงไหลมันก็มีน้อยแม้มันคิดไม่เป็นมันคิดไม่เก่งมันก็ลงไหลได้น้อยมันสงไหลได้น้อยไม่ลึกซึ้งซับซ้อนเหมือนกับคนดูที่ว่าโลภะโทสะราคะโมหะในการของคนกับของสัตว์เนี่ยมันต่างกันอย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เพราะว่ามันควบคุมสัญชาตญาณไว้ไม่ได้เพราะมันไม่มีความรู้เพราะมันไม่ได้สอนกันแต่สอนกันในเรื่องนี้มันสอนแต่หนังสือกับวิชาชีพมันไม่ได้สอนกันว่าเป็นมนุษย์อย่างไรจึงจะถูกต้องมนุษย์โตขึ้นมาก็โตขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสเป็นไปตามทางของกิเลสควบคุมสัญชาตญาณตามธรรมดาสามัญไว้ไม่ได้กลายเป็นธรรมชาติฝ่ายต่ำเป็นกิเลสไม่ไปในทางฝ่ายสูงที่เรียกว่าโพธิผลที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่มีหลักทางศีลธรรมที่จะยึดถือเป็นหลักมันก็ยึดถือแต่ความต้องการของกิเลสเป็นหลักอะไรๆมันก็เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสไปเสียหมดไอ้ที่น่าสนใจอย่างยิ่งอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งอยากจะบอกให้สังวรกันระวังกันให้เป็นอย่างดีเรื่องปัจจัย4เรื่องปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยเครื่องใช้สอยและยารักษาโรคเรียกว่าปัจจัย4ใช้กันอยู่ในวัดนะที่จริงมันนอกวัดมันก็ปัจจัย4ชีวิตมนุษย์มันอยู่ได้โดยปัจจัย4ขอให้ปัจจัย4นั้นคงเป็นเพียงปัจจัย4อย่าได้เป็นปัจจัยแก่กิเลสเป็นอามิตรเป็นเหยื่อแก่กิเลสเลยอย่าให้ปัจจัย4นี่มันเป็นเหยื่อของกิเลสถ้าเป็นเพียงปัจจัย4ก็สำหรับกินอาหารเพื่ออยู่ได้ตามสบายตามปกติถ้าเป็นเหยื่อของกิเลสก็กินอาหารด้วยความอร่อยชนิดที่กำลังนิยมกันที่จะกินให้อร่อยแพงไม่ว่าถ้าอย่างนี้พ้นจากความเป็นปัจจัยเสียแล้วมันกลายเป็นอามิตรคือเป็นเหยื่อของกิเลสไปเสียแล้วนี่เรื่องอาหารอาหารจึงเป็นเพียงเครื่องบริหารร่างกายให้อยู่ได้ตามปกติเต็มที่อะไรอย่างนั้นแต่ไม่ต้องลุ่มหลงถึงกับเป็นเหยื่อเพื่อความอร่อยทางปากทางลิ้นทางอะไรเหมือนที่กำลังนิยมกันอยู่นิยมกินกันอยู่อย่างนี้ไม่ใช่ปัจจัยซะแล้วเป็นเหยื่อของกิเลสซะแล้วเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันนะขอเป็นเครื่องปกปิดความละอายให้ร่างกายได้รับความป้องกันจากหนาวร้อนเหลือบยุงอะไรต่างๆอย่าให้ได้เป็นที่ตั้งแห่งความประกวดในทางความงามในทางยั่วกิเลสซึ่งมันจะกลายเป็นเหยื่อของกิเลสกลายเป็นต้องการสวยงามเสื้อผ้าที่ต้องการสวยงามมันต้องมีส่วนที่ทำให้สวยงามส่วนนั้นมันก็แพงออกไปถ้าไม่มีส่วนที่เป็นความสวยงามมันก็ถูกราคาลงมา เครื่องประดับประดาอย่างอื่นก็เหมือนกันไม่จำเป็นจะมาประดับประดากันทำไมให้มันเกิดอันตรายคำว่าเสื้อผ้าอาภรณ์นี่อย่าให้มันกลายเป็นเหยื่อของกิเลสให้มันเป็นของจำเป็นที่จะต้องมีสำหรับปกปิดร่างกายคุ้มครองร่างกายมันจะได้เป็นปัจจัยแก่ชีวิตไม่ใช่เป็นเหยื่อของกิเลสที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยก็เหมือนกันนะพอให้มันสะดวกสบายไม่ต้องขนขวายให้มันกลายเป็นเหยื่อของกิเลสเหมือนกับว่าจะสร้างวิมานแข่งกันกับเทวดาดูบ้านเรือนที่เขาสร้างกันขึ้นสิมันเกินจำเป็นมันเกินจำเป็นยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีในโลกปัจจุบันนี้มันจะสร้างวิมานแข่งกับเทวดามันก็ยุ่งยากลำบากหลังเดียวก็ไม่พอจะเอาหลายหลังจนมีเต็มไปหมดเลยนี่มันก็กลายเป็นเหยื่อของกิเลสเรื่องเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยในบ้านในเรือนมีแต่สิ่งเกินจำเป็นถ้าจะพูดว่าทีวีเกินจำเป็นที่นั่งอยู่นี่จะไม่เชื่อก็ได้คนเหล่านี้จะไม่เชื่อก็ได้ว่าวิทยุทีวีหรืออะไรเหล่านี้เกินจำเป็นหรือว่าจะว่าน้ำแข็งน้ำอัดลมอันนี้มันเกินจำเป็นก็หาคนจะยอมเชื่อด้วยยากก็มันติดซะแล้วเพราะเกิดมามันติดซะแล้วเครื่องใช้ไม้สอยอย่างอื่นก็เหมือนกันแหละจะเป็นเครื่องที่นั่งที่นอนอะไรก็เท่าที่จำเป็นนะมันก็ถูกต้องนะแต่ถ้ามันเกินจำเป็นมันก็คือเป็นเหยื่อของกิเลสไม่ใช่ปัจจัยแล้วไม่ใช่ปัจจัยแล้วยาแก้ไข้เดี๋ยวนี้เขามันไม่ใช่ยาสำหรับแก้ไข้ส่วนใหญ่มันเป็นยาที่ทำให้สวยให้งามให้มีกำลังพลังสำหรับสนองกิเลสให้ยุกยามไปเป็นไปทางนั้นจะโดยมากกินยาเพื่อส่งเสริมกิเลสให้ปัจจัยแก่กิเลสอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ปัจจัยแล้วมันเป็นอามิตรคือเป็นเหยื่อของกิเลสเดี๋ยวนี้เขาสามารถจะทำคนที่ไม่สวยให้สวยได้ผ่าตัดตกแต่งผิวหนังอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่ยุกยารักษาโรคแล้วมันเป็นสร้างเหยื่อให้แก่กิเลสแล้วจึงขอร้องว่าขอให้ปัจจัยคงเป็นปัจจัยแก่ชีวิตในระดับปัจจัยแก่ชีวิตอย่าได้เป็นเหยื่อของกิเลสเลย เราคิดกันว่าจะดับทุกข์ คิดกันว่าจะดับทุกข์คือตัดกิเลสแต่เอาจริงมันกลายเป็นส่งเสริมกิเลสเพื่อให้เกิดทุกข์ยิ่งขึ้นไปข้อนี้ควรระวังรับคำสั่งสอนหรือฟังคำสั่งสอนว่าจะดับกิเลสและดับทุกข์แต่ไปดูการกระทำที่แท้จริงที่ทำอยู่มันกลายเป็นส่งเสริมกิเลสนี่มันเล่นตลกกันอยู่อย่างนี้นี่คนแต่ละคนเป็นอย่างนี้ทารกเนี่ยน่าสงสารทารกเขาเกิดมาไม่รู้อะไรดับทุกทางไหนเป็นทุกทางไหนเป็นกิเลสทางไหนเป็นโพธิมันไม่รู้นี่คนเลี้ยงทารกแม้แต่พ่อแม่ก็ตามเถอะส่งเสริมแต่ให้ลูกเด็กๆนั่นน่ะรู้จักอร่อยอร่อยยิ่งขึ้นไปไม่ได้บอกว่าระวังให้ดีเรื่องอร่อยนี่จะเป็นโทษเป็นพิษขึ้นมาเราอบรมทารกให้หลงติดในความอร่อยเพราะความรักแต่มันเป็นความรักของอวิชชาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังถ้าทารกได้รับการอบรมไม่หลงไหลในความอร่อยให้หลงไหลในให้พอใจในความถูกต้องและพอดีปัญหาก็จะไม่เกิดมากอย่างนี้เดี๋ยวนี้ลูกเด็กๆเยาวชนเนี่ยมันก็กลายเป็นหลงไหลในความสวยงามอร่อยมันก็ต้องการในสิ่งชนิดนั้นต้องการเงินช้าอย่างเพื่ออย่างนั้นมันก็สร้างความยุ่งยากลำบากขึ้นแก่ตัวมันและแก่บิดามารดา แล้วก็เพาะนิสัยสันดานอันนี้ให้แก่ลูกหลานที่จะเกิดต่อไปข้างหน้ามันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนี่เรียกว่ามันทำผิดกันมาตามลำดับวัฒนธรรมประจำบ้านเรือนเนี่ยมันค่อยๆผิดไปคือหันไปส่งเสริมความก้าวหน้าทางวัตถุสมัยใหม่ไม่ถือหลักที่ถูกต้องและพอดีดังที่ปู่ย่าตายายเคยถือกันมาแต่การก่อนเมื่อเจริญด้วยกิเลสด้วยปัจจัยของกิเลสอย่างนี้มันก็ไม่ต้องสงสัยคือความวิปริตนานาชนิดมันก็จะเกิดขึ้นวิปริตเท่าไรวิกฤตการมันก็มีมากขึ้นเท่านั้นนี่ว่าต้นเหตุแห่งวิกฤตการที่เกี่ยวกับบุคคลแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนปฏิจจสมุปบาทของแต่ละคนในเรื่องนี้ก็คือว่าได้รับการอบรมมาแต่อ้อนแต่ออกมันผิดให้มันบูชาของอร่อยสนุกสนานสัญชาตญาณกลางๆของเดิมในจิตน่ะมันก็เปลี่ยนเป็นกิเลสมันก็เปลี่ยนเป็นสัญชาตญาณแห่งกิเลสไปเสียทั้งหมดที่จะเป็นโพธิเป็นสติปัญญานั้นน้อยมากเพราะมันตกเป็นท่าของความพอใจอร่อยทางปากทางลิ้นทางปากทางตาทางหูทางอะไรไปเสียหมดแล้วเป็นธาตุอายตนะแล้วเห็นแก่ตัวเต็มที่แล้วแล้วก็ปฏิเสธศีลธรรมลูกเด็กๆของเราอนุชนวัยรุ่นของเรามันปฏิเสธศีลธรรมไม่ยอมสนใจในศีลธรรมไม่ยอมมีศีลธรรมเพราะมันบูชาความอร่อยทางวัตถุนี่ปฏิจจสมุปบาทของความวิปริตในจิตใจของบุคคลแต่ละคนแต่ละคนแล้วก็ได้เป็นปัจจัยแห่งวิกฤตการณ์รวมกันทั้งโลกคนแต่ละคนเป็นอย่างไรสังคมก็เป็นอย่างนั้นสังคมแต่ละสังคมเป็นอย่างไรโลกทั้งโลกมันก็เป็นอย่างนั้นจุดตั้งต้นมันอยู่ที่ความผิดพลาดเกิดขึ้นในจิตใจของคนจุดตั้งต้นอยู่ที่จิตใจมันผิดพลาดมันเป็นกิเลสแล้วก็สร้างคนที่วิปริตขึ้นมาแล้วคนวิปริตทั้งหลายก็สร้างโลกที่วิปริตขึ้นมานี่คือปฏิจจสมุปบาทแห่งวิกฤตการณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้เรามองดูในข้อนี้วิกฤตการณ์ในจิตของมนุษย์สร้างมนุษย์ที่วิกฤตที่วิปริตวิปริตนะเดี๋ยวกันวิปริตในจิตของมนุษย์มันสร้างมนุษย์ที่วิปริตแล้วมนุษย์ที่วิปริตมันก็สร้างโลกที่วิปริตทั้งโลกวิปริตก็เอาก็ดูเอาเองสิมันจะเป็นอย่างไรมันก็เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์คือความเลวร้ายที่ไม่น่าปรารถนาทุกแง่ทุกมุมที่ไม่น่าปรารถนาเราเรียกว่าวิกฤตการณ์มาจากความวิปริตของโลกซึ่งมาจากวิปริตของคนแต่ละคนซึ่งมาจากวิปริตของจิตของแต่ละคนจุดตั้งต้นมันอยู่ที่จิตของคนสนใจเรื่องจิตของคนมันมาเป็นจุดตั้งต้นหรือทุกๆอย่างมันรวมอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าจิตตั้งต้นที่สิ่งที่เรียกว่าจิตต้องมีจิตที่ถูกต้องเป็นจุดตั้งต้นแล้วมันก็จะถูกต้องไปหมดคนมันไม่วิปริตแล้วโลกนี้มันก็ไม่วิปริตโลกไม่วิปริตมันก็ไม่มีวิกฤตการณ์ที่เลวร้ายเหมือนที่เราต้องทนกันอยู่ต่อสู้กันอยู่ความยุ่งยากลำบากนานาประการแล้วก็โทษคนนั่นโทษคนนี้ไม่โทษตัวเองที่เป็นผู้ที่ทำให้มันเกิดความวิปริตไม่กล้าขายที่จิตของตัวเองให้มันถูกต้องให้มันเป็นจิตที่ไม่วิปริตไอ้ความวิปริตนี่มันน่าคิดน่านึกน่าสนใจที่ว่ามันมีได้โดยที่มนุษย์ไม่ได้รังเกียจ ก็คือไม่ใช่มนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์มันต้องรังเกียจความวิปริตเดี๋ยวนี้มันยังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นแต่คนคนยังโง่อยู่มันก็ไม่รู้จักความวิปริตมันก็ยินดีที่จะรับวิปริตถ่ายทอดกันไปถ่ายทอดความวิปริตไปทั่วโลกไปทั่วโลกมันก็ไฟป่าไหม้มาแล้วก็ดับยากนะเดี๋ยวนี้ความวิปริตมันครอบงำโลกมันครอบงำโลกมันถ่ายทอดกันไปทั่วโลก ในความวิปริต มันเป็นเรื่องของอวิชชามิจฉาทิฏฐิเป็นพระยามารเป็นซาตานมารร้ายมันอยู่ในฝ่ายนั้นเดี๋ยวนี้กำลังครองโลกกำลังจัดโลกเป็นต้นเหตุแห่งวิกฤตการณ์ในโลกอะไรมันพูดมามากแล้วมันก็สรุปความสั้นๆว่าไอ้วิปริตของคนวิปริตของแต่ละคนเนี่ยมันเพราะได้รับการอบรมผิดมาแต่อ่อนแต่ออกให้บูชาความอร่อยจนเกิดเห็นแก่ตัวมีความเห็นแก่ตัวเป็นชีวิตจิตใจแล้วอยากจะแนะว่าไอ้โลกสมัยนี้บูชาประชาธิปไตยแล้วก็ใช้ประชาธิปไตยผิดใช้ประชาธิปไตยในฐานะที่จะทำอะไรได้ตามใจคือตามกิเลสแต่ประชาธิปไตยระวังให้ดีนะถ้าประชาธิปไตยสำหรับจะทำอะไรตามใจกิเลสตามกิเลสแล้วประชาธิปไตยบ้าแต่มันเป็นประชาธิปไตยบ้าเนี่ยโดยมากมันไม่มีประชาธิปไตยที่ประกอบไปด้วยธรรมะเราจะเรียกว่าธรรมาธิปไตยแต่อย่างนี้ก็ค่อยอย่างชั่วนี่ประชาธิปไตยกำลังครองโลกให้ทุกคนเสรีภาพในการที่จะทำอะไรมันก็เลยใช้โอกาสที่จะพอกพูนกิเลสปลูกฝังกิเลสมันก็มีเสรีภาพของกิเลสระวังระวังรักษาเสรีภาพเสรีภาพของกูของกูมันของกูกิเลสมันเสรีภาพของกิเลสที่มันรักษาหวงแหนกันนักมันไม่คิดทำลายกิเลสกิเลสก็เลยเป็นใหญ่ในโลกอำนาจของกิเลสก็เป็นใหญ่ในโลกโลกนี้ถูกครองด้วยอำนาจของกิเลสละเอียดมองดูแต่ว่ามันถูกปกครองโดยผู้มีอำนาจแต่ผู้มีอำนาจคนนั้นมันอยู่ใต้กิเลสกิเลสมันไซหัวผู้มีอำนาจให้ทำอีกทีหนึ่งนั่นมองดูให้เห็นลึกซึ้งถึงที่สุดมันก็อยู่ใต้อำนาจของกิเลสคนมีอำนาจของกิเลสคนมีอำนาจใช้กิเลสของตนให้ครองโลกเกิดการต่อสู้แย่งชิงกันอย่างรุนแรงเดือดร้อนกันทั้งโลกหรือทุกๆโลกวิกฤตการณ์ของสังคมสรุปอยู่ที่การก้าวหน้าทางวัตถุทางวิชาการทางประดิษฐ์คิดค้นอะไรต่างๆทางวิทยาศาสตร์นี่เป็นเรื่องทางวัตถุทั้งนั้นและทำไปเพื่อสนองกิเลสทั้งนั้นคำว่าสันติภาพเลยกลายเป็นปัญหาสันติภาพของใครมันก็หมายถึงผู้นั้นได้ตามใจตัวประเทศชาติประเทศไหนมีอำนาจมากมันก็ว่าสันติภาพคือการที่เราได้ตามที่เราต้องการนะจึงจะเป็นสันติภาพไม่อย่างนั้นไม่ยอมวัตถุก้าวหน้ามากเกินไปจนมนุษย์เป็นทาสของวัตถุเรียกว่าวัตถุนิยมนิยมแต่เรื่องทางวัตถุความถูกความจริงอะไรก็เอาวัตถุเป็นหลักเป็นเกณฑ์ใครมีวัตถุมากอะไรมากก็เรียกว่าคนดีคนอะไรไปซะอย่างนั้นนี่มันก็จะนำโลกไปสู่มิฆะสัญญีเห็นแก่ตัวจนฆ่าผู้อื่นได้เหมือนฆ่าปลาฆ่าเนื้อมันจะฆ่าคนได้เหมือนกับตบยุงนี่ก็เรียกว่ามิฆะสัญญี เห็นแก่ประโยชน์ของตนจนฆ่าผู้อื่นได้ง่ายๆเหมือนกับฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆมิฆะสัญญีหมายความอย่างนี้ไม่มีใครรับผิดชอบมันน่าหัวที่ว่ามันไม่มีที่พึ่งที่ร้องทุกข์ที่ไหนไม่มีใครรับผิดชอบได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของโลกที่จะบัญชาการในโลกได้มีแต่การต่อสู้และแย่งชิงนี่คือวิกฤตการณ์หรือเหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ในโลกในที่สุดก็มาถึงหน้าที่ของพุทธบริษัทขึ้นหัวก็หน้าที่ของพุทธบริษัทลงท้ายก็หน้าที่ของพุทธบริษัทเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจงสนองพระพุทธประสงค์เพื่อทำโลกนี้ให้เป็นโลกที่มีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบานพยายามให้ศีลธรรมกลับมาโดยมีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานปรมัตถธรรมนั่นคือเหตุผลของศีลธรรมตัวศีลธรรมบอกว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เรียกว่าศีลธรรมที่เหตุผลว่าเหตุไรเราจึงต้องทำอย่างนั้นนั่นคือปรมัตถธรรมนั่นปรมัตถธรรมเป็นรากฐานของศีลธรรมดังนั้นมันจึงต้องมาด้วยกันศีลธรรมมีมาโดยปรมัตถธรรมมันเป็นรากฐานแสดงเหตุผลให้คนมันมองเห็นว่าเราจำเป็นหรือถูกต้องแล้วที่จะมีศีลธรรมข้อนี้ก็ขอเตือนนอกแนวไปหน่อยว่าที่เราจะสอนลูกเด็กๆเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยให้เหตุผลเรามีแต่จะเอาไม้เรียวเป็นเหตุผลบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ทำกูก็ตีมึงเนี่ยมันไม้เรียวเป็นเหตุผลอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนั่นต้องบอกเหตุผลจึงเป็นปรมัตถธรรมว่าเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันต้องทำอย่างนั้นเพื่อความเป็นอย่างนั้นเราบอกเขาทั้งศีลธรรมและทั้งปรมัตถธรรมเนี่ยมันก็จะง่ายในการที่จะทำให้ลูกเด็กๆ เขาเชื่อฟังเราอย่าเอาศีลธรรมไปคู่กับไม้เรียวเอาศีลธรรมไปคู่กับปรมัตถธรรมคือเหตุผลของศีลธรรมมันก็จะพูดกันรู้เรื่องได้เต็มที่ให้โลกมีศาสนาสนองพระพุทธประสงค์โดยการทำให้โลกนี้มีศาสนาคำว่าศาสนามันอธิบายความได้มากแต่ใจความสำคัญก็คือสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ลุถึงสิ่งสูงสุดที่ควรปรารถนาคือสันติภาพศาสนาคือสิ่งที่จะผูกพันมนุษย์กับสันติภาพจะเรียกสันติภาพว่าพระเจ้าก็ได้นิพพานก็ได้อะไรก็ได้แต่มันเป็นสันติภาพสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ถึงกันกับสันติภาพนั่นแหละเรียกว่าศาสนาหรือให้คำบัญญัติกลางๆไว้ว่าสิ่งที่เกิดการผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดนั่นแหละคือศาสนาท่านทำอะไรก็ได้ทำอย่างไรก็ได้ถ้ามันเกิดการผูกพันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดมันคือสันติภาพแล้วเรียกว่าศาสนาหมดศาสนาไหนก็ได้ถ้ามันให้เกิดความผูกพันกับความสงบสุขหรือสันติภาพฝ่ายนี้เป็นมนุษย์ฝ่ายนู้นเป็นสิ่งสูงสุดคือสันติภาพหรือพระเจ้ามันเกิดความผูกพันกันระหว่างมนุษย์กับสิ่งสูงสุดก็คือศาสนาในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทสนองพระพุทธประสงค์โดยช่วยกันทำให้โลกนี้มันมีสันติภาพมีศาสนามีศีลธรรมสมบูรณ์ด้วยปรมัตถธรรมคนทั้งหลายยินดีที่จะปฏิบัติศีลธรรมโดยสมัครใจโดยหน้าชื่นตาบานไม่ขัดแย้งไม่อะไรเพราะว่ามีความเข้าใจถึงที่สุดด้วยเหตุผลอย่างนี้แหละอาตมาจึงได้นำเรื่องนี้มาบรรยายเรื่องสันติภาพของโลกและก็บรรยายในทุกแง่ทุกมุมวันก่อนบรรยายในลักษณะของวิสิตการวันนี้บรรยายในลักษณะมูลเหตุหรือเหตุให้เกิดวิสิตการหวังว่าจะเข้าใจในมูลเหตุของวิสิตการพอสมควรแต่การที่จะร่วมมือการกำจัดสิ่งเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายมองเห็นว่า สิ่งเลวร้ายที่สุดคือวิกฤตการณ์มันมาจากความวิปริตของจิตของมนุษย์นั่นเองเมื่อจิตได้รับการแวดล้อมอบรมผิดมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็จะทำแต่สิ่งวิปริตและเกิดวิกฤตการณ์คอยช่วยกันทุกอย่างทุกวิธีทางที่จะดำรงจิตของตนไว้ถูกต้องแล้วก็จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ต่างคนต่างดำรงจิตของตนว่าอย่างถูกต้องแล้วมันก็ไม่เกิดวิปริตแล้วมันก็ไม่เกิดวิกฤตการณ์การบรรยายสมควรแก่เวลาขอฝากให้ท่านทั้งหลายสนใจในมูลเหตุของวิกฤตการณ์และช่วยกันปรับปรุงเสียใหม่อย่าให้เนื้อตัวของเราเป็นที่ตั้งแห่งวิปริตหรือวิกฤตการณ์เลยขอยุติกันการบรรยายไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติตนให้ก้าวพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงสืบต่อไปในบัดนี้